Продължаваме по темата. Какви са законодателните предложения на опозицията за промени в изборния кодекс? На телефона е Митхат Метин, депутат от Движението за права и свободи, член на Комисията по правни въпроси. Добър ден, господин Метин.
Да, здравейте. На вас и на слушателите на КДВ.
Какви са вашите предложения за промени в изборния кодекс?
Колега, първо да кажа, че предложението на парламентарната група на Движение за права и свободи са за промени в изборен кодекс, са обсъдени на наше партийно най-високо ниво на заседание на парламентарната ни група съвместно с Централно оперативно бюро на Движение за права и свободи и са плод на анализ от изминалите избори миналата година, последвалия, разбира се, и доклад на ОСС с препоръките и не на последно място и от опита, който придобихме на тези избори като партия и като активни участници в изборния процес. На първо място бихме искали да е ясно за публиката на КДВ и на цялата общественост, че ние като партия намираме, че в 20 и няколко годишния демократичен период на България това са най-манипулираните и най-недемократичните избори, проведени под ръководството на управляващата партия. Поради това са, разбира се, и тези препоръки, над 30 препоръки, които Организацията за сигурност и сътрудничество на Европа така даде на правителството на България за промени в изборния процес и в изборното законодателство.
Да.
Имаме няколко предложения. Мога да ги представя общо взето по групи,
да,
за да не се разхождаме из целия законопроект. На първо място, първата група предложения, които ние защитихме на заседание на правна комисия, проведена вчера.
Да.
Първата група е насочена към работата на изборните органи, на изборните комисии, на ЦИК, на СИК, на РИК и на ОИК.
Да.
Ние предлагаме в нашия законопроект дейността, заседанията на тези комисии да станат публични и да станат по-открити. Предлагаме ЦИК и РИК да имат собствени интернет сайтове, на които онлайн, както в сайта на Народно събрание, се предават заседанията от тяхната работа. Веднага след това да се качват и протоколите на тези интернет сайтове от техните заседания. След това предлагаме актовете на секционните избирателни комисии да подлежат на обжалване пред висестоящите избирателни комисии, включително и пред административния съд.
Да.
Имаме още няколко групи предложения в тази посока, но всичките те са насочени към по-голяма откритост в работата на изборните комисии. Втората ни група предложения е свързане с подсигуряването право на глас на всеки български гражданин, така както е записано в Конституцията. Че ние изхождаме от принципа, че правилото на уседналост се изгражда върху принципа, че ако закона не ти дава право да гласуваш на едно място, то реципрочното задължение на закона е да ти окаже къде имаш право да гласуваш.
Да.
В сегашния вариант на изборния кодекс няма такава изрична препратка и поради това на миналите избори стотици хиляди български граждани, които са на горбет в Испания, в Англия, в други страни, загубиха правото си на глас, след като са се върнали тук. А че тук имаме няколко разпоредби, които сме предложили, как се включва в забранителния списък, отказа от вписване в списъка за гласуване, къде се потвърждава как се обжалва. Защото до сега порочната практика е, че отказа за вписване в избирателния списък автоматично бива потвърден от районната избирателна комисия, пък в новия вариант, който ГЕРБ предлага, това пък да бъде, има право на обжалване от заинтересованото лице само срок от 24 часа. Кога би могло заинтересованото лице да се осведоми, да подготви жалба, да обжалва и така насетне. Имаме още една група предложения. Те са свързани с, условно да го наречем, с кражбата на вод.
Да.
Кражбата на вод чрез подмяна на съдържанието в избирателния списък или чрез подмяна на съдържанието в изборната урна. Значи, практиката е, което го видях и в избирателния ми регион Плевен, в който кандидата Найден Зеленогорски загуби буквално с 280 гласа и да. Имаше едни дела там. По-пометливите си спомнят за едни злоупотреби в секционни избирателни комисии в село Доход, че на практика се подменя вота от председател или секретаря на комисията или направо се пазаруват цели комисии. Значи ние сме предвидели един способ, който е свързан с увеличаване на броя на протоколите, които се изготвят от секционните избирателни комисии. Ако една комисия, да кажем, 9 протокола се раздават на всичките членове, един се изпраща в РИК, един се обявява на мястото на комисията, където е работила. И, примерно от 9 членна комисия се издават 11 протокола, така с идентично съдържание, за да няма една такава възможност в периода от придвижването на протокола от СИК до РИК да се променя съдържанието на протокола. Имаме още едно предложение, което е свързано с правото на ползване на майчин език.
Да.
Каквато препоръка, разбира се, е дадена и в доклада на ОССЕ за проведените избори. И общо взето това е. Сега, ние имаме една принципна позиция като партия. Тя е свързана отново с предното предложение за кражбата на вод. Значи, миналата седмица аз имах възможността да присъствам на заседанието на правна комисия, където беше докладвана дейността на подкомисията, която наблюдава ползването на СРС-та.
Да.
Че искам да ви кажа, че има една тенденция за 2011 година, статистическа тенденция, която е много тревожна. Че в 2011 година, като изборна година, имаме един много сериозен ръст на увеличение на искане на прилагане на СРС-та от органи на МВР. Като спрямо 2010 година, за 2011 година ръста е 26%. И още една тенденция ви давам.
Каква е тя?
Тази тенденция е плашеща, наред с предната, тъй като се наблюдава и едно трайно увеличение в размер на 30% спрямо 2010 година. Значи говорим за 2011 за изборната година, в която година имаме 30% ръст на прилаганите СРС-та спрямо брой лица, спрямо брой български граждани. Значи за 2011 година имаме почти 7900 лица, спрямо които са прилагани на практика подслушвания. И то, сега, връщайки се на предното, ви казвам, че исканията от Министерство на вътрешните работи, когато са увеличени спрямо 2010 с 26%, то е за оперативни цели. Тоест, няма образувано наказателно производство. За така наречените оперативни цели. И сега, какво ще се случи 2013 година, ако тази тенденция се прехвърли от тази година за следващата? Че аз мога да ви кажа от сега насетне, че гражданското общество няма да може да понесе такива избори до година.
Господин Метин, според проучването на НЦИОМ, партията на Меглена Кунева е трета политическа сила и измества ДПС от това място. Какъв е вашият коментар и ДПС ще продължи ли да бъде фактор на следващите парламентарни избори?
ДПС е било фактор, е фактор и ще бъде фактор. Аз уважавам безкрайно социологическите агенции и така моделите, с които те работят. Значи, не знам дали във вашето предаване е ставало въпрос, има и предложения в, на други политически партии, които не е редно в момента да ги коментирам, които касаят социологическите изследвания в предизборен период.
Да.
Аз нека така да ви кажа, ако на ДПС се отрежда четвърта сила в момента, значи по мой така скромен опит, който имам последните 10 години в политиката, е, че тя е минимум трета или втора. А ако на госпожа Кунева се отрежда второ място, по мой скромен опит от 10 години, които имам в политиката, е, че тя е четвърта или пета. Нека така да ви го кажа, за да няма никаква злоупотреба. Аз казвам личното си мнение. Общо насложено мнение, че Движение за права и свободи се движи в рамките между 4,5 и 6,5, максимум до 7% избирателна активност, но ние знаем, че ДПС по-малко от 8 не пада.
Да.
И то това е в годините, ние сме го виждали, наблюдавали сме го. Аз пожелавам на хората, които са ангажирани с новия проект на госпожа Кунева, летящ старт, но нека да имат предвид, че едни такива социологически изследвания са нощ с две острията.
Добре.
Очевидно се има така нагласа за създаване на вълна по метода на създаване на избирателна вълна през 2001 година за НДСВ, през последните години за създаването на вълна към ГЕРБ.
Да.
Надали ще проработи като метод на работа за трети път в българския политически небосклон, защото ние не трябва да подценяваме нашия избирател, а той вече е много грамотен. Говоря за българския избирател като общо понятие. Той е много грамотен в оценките на избори.
Добре, много ви благодаря за това участие, господин Метин. Пожелавам ви приятен ден и хубава събота и неделя.
Успехи на вас.
Благодаря. Разговарях с Митхат Метин, депутат от ДПС, член на Комисията по правни въпроси.